Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul trebuie să recâștige încrederea populației, cer insistent europarlamentarii cu care s-a întâlnit premierul Filip la Bruxelles.
Au apărut probleme în predarea celor 400.000 de semnături la CEC în vederea organizării unui referendum.
Criza valutară din Transnistria. Banca Centrală este în căutarea unei soluții după ce marți sugerase o devalorizare a rublei locale cu 30%. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Premierul Pavel Filip a spus că vizita lui la Bruxelles de luni și marți a fost un prim pas în restabilirea încrederii și dialogului cu instituțiile europene și a promis că guvernul său va face reforme reale. Eu și ministrii acestui cabinet vom lucra și vom veni cu fapte, a spus Filip la o conferință de presă în care a vorbit la Chișinău despre întrevederile avute cu oficialii Uniunii Europene. Filip a menționat, printre altele, că europenii au primit pozitiv faptul că Moldova are un plan concret de reforme și a reiterat promisiunea făcută la Bruxelles de a depăși restanțele în implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Vizita lui Filip la sediile instituțiilor europene a fost prima de când a fost numit premier. Foștul premier Vlad Filat, întemnițat în urma acuzațiilor de corupție, a fost dus astăzi la un spital din capitală după ce a suferit un mic accident în închisoare. Departamentul instituțiilor penitenciare a spus că Filat s-ar fi lovit la cap de ușița unui dulap când arunca gunoiul. Fostul premier a fost escortat după amiază la Institutul de Neurologie. După consult, directorul institutului a spus că Filat va primi tratament medical în închisoare timp de 10 zile și că lovitura primită nu a fost gravă. Ședințele de judecată programate pentru ieri și astăzi în dosarul lui Filat au fost amânate din cauza incidentului. Autoritățile din România au spus că vor reechipa două fregate în cadrul efortului de modernizare a flotei navale pentru contracararea prezenței rusești în Marea Neagră, a informat Associated Press. Ministerul Român al Apărării a spus că fregatele vechi din 1986 vor fi reechipate cu rachete antiaeriene și antinavale și senzori speciali integrați într-un sistem computerizat. Modernizarea va costa aproape 140 de milioane de lei românești. România, membră NATO, a cumpărat fregatele Regele Ferdinand și Regina Maria de la britanici în 2003. România a promis că își va mări cheltuielile militare până la 2% din PIB în 2017, în conformitate cu exigențele NATO. Republica Moldova s-a clasat pe al 55-lea loc printre țările lumii într-un clasament al fericirii, dominat din nou, ca și în anii precedenți, de țări europene ca Danemarca, Elveția, Islanda sau Norvegia. La coada listei se află, potrivit raportului fericirii mondiale, țări ca Afganistanul, Togo, Siria sau Burundi. Dintre țările CSI mai fericite decât Moldova este numai Kazahstanul. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, va călători în Arabia Saudită și Marea Britanie luna viitoare, înaintea unei vizite plănuite mai de mult în Germania. Casa Albă a spus astăzi că Obama va merge în Arabia Saudită la 21 aprilie, la un summit al Consiliului de Cooperare în zona Golfului Persic. Obama va vizita și Londra, unde va lua prânzul cu regina Elisabeta a II-a și se va întâlni cu premierul David Cameron.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Masa la Bruxelles, premierul Pavel Filip s-a întâlnit cu membrii ai Parlamentului European, care au avut toți un mesaj clar. Actualul guvern trebuie să recâștige încrederea populației, iar acest lucru se face numai prin fapte, nu prin promisiuni și declarații de intenție. Este ce i-au spus premierului europarlamentarul român, Adi Cristea, președintele delegației la Comisia Parlamentară de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, și Elmar Brok, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European. Același mesaj l-a avut și europarlamentarul Siegfried Mureșan în cursul întrevederii cu premierul Filip, iar după aceasta într-un interviu cu Europa Liberă.
Demnitarii de la Bruxelles vor să se convingă că guvernanții de la Chișinău nu renunță la angajamentele stipulate în acordul moldo-comunitar, acordul de asociere a Republicii Moldova la UE. Ei insistă pe ideea promovării reformelor. Cei de la Chișinău spun că fac aceste reforme. Cum se vede ceea ce se spune și ceea ce se face?
Trebuie ca guvernul să treacă în sfârșit de la declarații de intenție la acțiune. Eu am spus foarte clar primului ministru că un guvern nu este pro-european doar prin faptul că declară că este pro-european. Un guvern este pro-european și acționează în sprijinul cetățenilor Republicii Moldova prin ceea ce face, și anume dacă implementează acordul de asociere agreat și parafat de către Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Din păcate, ieri am auzit la primul ministru în principal declarații generale de intenție, iar întrebările concrete care au venit din partea mea, de exemplu, cu privire la reformarea Comisiei Naționale de Integritate, a Centrului Național Anticorupție, asigurarea independenței politice a băncii naționale, asigurarea faptului că Banca Națională are suficiente competențe în materie de supraveghere, de supervizare bancară, pentru ca o fraudă ca cea din trecut să nu se poată repeta niciodată în sistemul bancar. Din păcate, aceste întrebări concrete au rămas fără răspunsuri concrete. Am spus primului ministru și că, iată, inflația în Republica Moldova a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 7 ani. Leul a pierdut din valoare, investițiile străine scad, partenerii externi vor să ajute Republica Moldova, atât Fondul Monetar Internațional cât și Uniunea Europeană, dar pentru asta este nevoie de un partener la Chișinău, atât la nivelul guvernului, cât și la nivelul băncii naționale.
Din cauza dispariției miliardului de dolari, politicienii de la Chișinău au pierdut sprijinul popular, pentru că luni la rând au fost și proteste stradale. Cu toate acestea, Bruxelles, Uniunea Europeană, pare să sprijine în continuare guvernul. Poate suferi credibilitatea UE printre cetățeni, printre populații din această cauză?
Uniunea Europeană înțelege care este alternativa și Uniunea Europeană înțelege că lipsa unui guvern înseamnă instabilitate politică, care va duce la instabilitate economică, salariile, pensiile supuse riscului. De aceea Uniunea Europeană preferă stabilitate, însă eu cred că stabilitatea nu trebuie obținută cu orice preț. E important ca acest guvern să implementeze exact ceea ce oamenii au cerut în stradă.
A fost europarlamentarul român Siegfried Mureșan, membru în delegația Uniunea Europeană în Republica Moldova, intervievat de Valentina Ursu.
Despre Moldova și aspirațiile europene ale unor țări post-sovietice a fost vorba și în interviul realizat de corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, cu Oleg Malginov, ambasadorul Rusiei în România.
Rusia are relații cu aproape toate autoritățile din Republica Moldova, cu liderii partidelor și cu reprezentanții societății civile, mărturisește Oleg Malginov, ambasadorul Rusiei în România. La întrebarea noastră dacă Moscova îi poate influența pe liderii politici de la Chișinău, diplomatul răspunde că Rusia a avut întotdeauna relații foarte apropiate și prietenești cu Republica Moldova și cu poporul moldovenesc, că aceste relații sunt încă active și că Moscova încearcă să mențină aceste tradiții în ciuda dificultăților din ultima perioadă. Anexarea Crimeei este definită de ambasadorul Rusiei la București ca o formulă de autodeterminare la care oamenii din peninsulă ar avea dreptul. N-ar putea fi vorba despre un precedent periculos pentru Republica Moldova, sugerează Malginov, precizând că situația e diferită în Republica de peste Prut. Moldovenii trebuie să ia viitorul țării în mâinile lor și să ia decizii, adaugă ambasadorul rus, avertizând că de 25 de ani se discută cazul Transnistriei și că atunci când s-ar fi ajuns la un acord prin vestitul memorandum COSAC, acesta nu a mai fost semnat din cauza presiunilor făcute de unele state vestice. Acel memorandum, subliniază Malginov, garanta un viitor pentru Republica Moldova cu două părți într-un singur stat. Această garanție n-ar mai exista, lasă să se înțeleagă diplomatul, asigurând totuși că Chișinăul, că deciziile nu pot fi impuse din afară, nici de către Moscova, nici de către București, nici de către Bruxelles, nici de către Washington. Despre tema unirii Republicii Moldova cu România, Oleg Malginov declară că nu e un subiect de discuție la Moscova și că de câte ori această temă apare în opinia publică rusă, el, ca ambasador al Rusiei la București, e invitat la Ministerul de Externe, unde îi se spune că această temă nu se află nici pe agenda României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Interviul integral cu ambasadorul Oleg Malginov îl găsiți pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Banca Centrală de la Tiraspol a cerut miercuri Sovietului Suprem să amâne discuția privind posibila devalorizare a rublei locale, după ce șeful băncii declarase marți în Consiliul de Securitate că rubla ar trebui devalorizată cu aproape 30%. Lina Grâu cu ultimele detalii.
Criza valutară din regiunea transnistreană ia proporții. În doar 2-3 zile, cursul valutar a crescut neoficial pe Piața Neagră de la 11,1 ruble transnistrene pentru un dolar la 15 ruble. Miercuri, comercianții ilegali de pe străzile din Tiraspol și Bender vendeau dolarul deja cu 16 ruble. La casele de schimb valutar, oamenii simple nu mai pot găsi deja de câteva săptămâni valută, în special dolari. Agenții economici sunt în situația în care nu pot achita marfa primită din străinătate, iar prețurile în magazine au început să crească. Este momentul în care pare să se încheie stabilitatea prețurilor și cea a rublei transnistrene pe care a încercat administrația transnistreană să o mențină în mod artificial în ultimii ani. Sovietul Suprem de la Tiraspol a amânat miercuri pe o perioadă nedeterminată examinarea chestiunii cu privire la situația de pe piața valutară din regiune la solicitarea șefului Băncii Centrale Transnistrene, Eduard Kosovski, care a spus că administrația este în proces de elaborare a unui set de măsuri pentru a ține situația sub control. Într-o ședință a Consiliului de Securitate, acesta a sugerat marți că rubla transnistreană ar trebui devalorizată, brusc sau treptat. O posibilă devalorizare cu 30% a rublei, a spus Kosovski, citat de agenția oficială Novosti Pridnestrovia, ar putea duce la creșterea prețurilor de consum și sărăcirea populației. Pentru a minimiza aceste consecințe, sunt necesare măsuri de atenuare a inflației, a mai spus șeful băncii de la Tiraspol. Administrația regiunii nu a ascuns că menține artificial nivelul rublei transnistrene pentru a evita o sărăcire bruscă a populației. În condițiile în care și în Ucraina și pe malul drept al Republicii Moldova, valuta națională s-a depreciat destul de mult în ultimul an, produsele alimentare au devenit mai scumpe în Transnistria, iar oamenii au început să meargă pentru cumpărături în Ucraina sau pe malul drept al Nistrului. Principala cauza a crizei de valută în regiunea transnistreană ar fi, potrivit autorităților, diminuarea comerțului și recesiunea economică îndelungată. În ultima jumătate de an, rezervele valutare ale băncii centrale de la Tiraspol s-au redus de aproape 3 ori, de la 34,3 milioane dolari la 12,3 milioane dolari. Expertul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko, spune care a fost miercuri atmosfera la Tiraspol. Președintele băncii centrale a declarat marți că cursul trebuie să fie cam 15-16 ruble. În consecință, ajotaj pe piața valutară, prăbușirea cursului, apariția pieței negre și a comercianților ilegali care ofereau marți dolari cu 15 ruble, fără măcar să se ascundă, miercuri deja cu 16 ruble. Marți, cursul oficial stabilit de Banca Centrală a fost nu de 11,1, cum era în ultimul an, ci 11,3 ruble, adică a fost folosită marja maximă care fusese planificată de Sovietul Suprem pentru tot anul. Deci, practic, într-o singură zi a fost epuizată limita anuală de depreciere a rublei. Administrația regiunii încearcă să găsească soluții pentru a nu permite o explozie a inflației și a prețurilor. Ce urmează acum? Iată ce spune Sergei Melnicenko. Agenții economici mi-au spus că practic s-au oprit toate plățile, au fost practic paralizați. Au primit marfă, dar nu o pot plăti. M-am consultat și cu directorul unei bănci comerciale care a spus că în acest moment totul stagnează. Banca nu mai face niciun fel de operațiuni, nici de vânzare, nici de cumpărare de valută. Văd aici și un anumit aspect politic. Este o capcană pentru Sovietul Suprem, pentru că acesta are prerogativa stabilirii coridorului valutar. Dacă va fi nevoit să stabilească un curs mai mare, acest lucru va genera o inflație galopantă. Cresc prețurile, scade nivelul de viață. Și cine este de vină? Uite așa. Aceste oscilații au impact asupra comerțului extern și asupra consumului intern. Dar cert este faptul că cursul rublei transnistrene nu va mai fi la fel și această menținere a ei în mod artificial din ultimii 4 ani trebuia să se termine mai devreme sau mai târziu. Și iată că se termină în mod negativ. Dar în schimb vor avea într-o anumită măsură de câștigat exportatorii. Poate că acesta și este calculul. Se ridice în casările bugetare pe seama unor sume mai mari de ruble transnistrene provenind din convertirea valutei primite pentru marfa exportată. Astfel, vor fi mai ușor acoperite găurile. Dar în același timp vor avea de suferit importatorii și populația, pentru că a controla inflația când cursul se ridică cu 30% este practic ireal. Sergei Melnicenko spune că o situație atât de gravă în Transnistria nu a mai fost din 1994, când inflația se ridica și la 1000%. Atunci, cel care a oprit inflația galopantă a fost exact actualul director al Băncii Centrale, Eduard Kosovski, care acum pare să fi fost exact persoana oficială care a anunțat criza valutară din regiune.
Lina Grâu. Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. O diplomată americană de rang înalt, Victoria Nuland, a avertizat că modernizarea și curățarea Ucrainei este pusă în pericol de vechii oligarhi care încearcă să-și ia revanșa după Maidanul din 2014. Declarațiile diplomatei făcute marți la audieri în Senatul Statelor Unite au fost rezumate de corespondentul nostru Mike Eckel. Vi le prezintă Alexandru Eftode.
Victoria Nuland, asistenta secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice, a spus că Ucraina riscă să alunece încă o dată înapoi în corupție, fără de lege și vasalitate, pentru că liberalizarea economiei și lupta cu mita întâmpină rezistență. Oficiala americană a vorbit la Washington la audieri în Comitetul pentru Relații Externe al Senatului.
Oligarhii și cleptocrația care au controlat Ucraina timp de decenii înțeleg că modelul lor de business va fi desființat dacă reformiștii Maidanului vor prevala în 2016. Deci încearcă să-și ia revanșa folosindu-se de toate pârghiile sistemului vechi. Controlul asupra presei, întreprinderilor de stat, deputaților Radei, tribunalelor și mașinăriei politice.
După Maidanul din 2014, când protestatarii pro-europeni au înlăturat regimul președintelui prorus Victor Ianukovici, noul președinte al Ucrainei, Petro Poroshenko, el însuși un bogat om de afaceri, a cerut ajutorul oligarhilor. Avea nevoie de sprijinul lor pentru a stabiliza estul țării, aruncat în aer de mișcarea separatistă încurajată de Rusia. Acum, înlăturarea oligarhilor este dificilă, în ciuda presiunilor din partea donatorilor internaționali și ai publicului ucrainean. Tensiunile din sânul puterii au erupt recent sub forma unor demisii răsunătoare din guvern, ducând la sistarea ajutoarelor occidentale, cruciale, promise Ucrainei în schimbul reformelor. Victoria Nuland a adresat un nou apel reformatorilor.
All those who call themselves reformers in Ukraine have to work harder now.
Toți cei care își spun reformatori în Ucraina trebuie acum să muncească și mai mult pentru a reface consensul în jurul unei echipe de conducere și a unui program de măsuri agresive agreate cu FMI și Uniunea Europeană pentru curățarea țării de corupție, restabilirea justiției și liberalizarea economiei.
Clean up corruption, restore justice and liberalize the economy.
Declarațiile Victoriei Nuland urmează unor asemănătoare făcute recent la Kiev de vicepreședintele american Joe Biden. Statele Unite, care sprijină reformele din Ucraina, inclusiv financiar, sunt tot mai îngrijorate că schimbările decurg prea lent, iar principalele sectoare ale economiei și administrația rămân nereformate. Cu toate acestea, diplomata americană a remarcat și câteva succese economice înregistrate de Ucraina în ultimul an, inclusiv stabilizarea monedei naționale și sporirea exportului de cereale. Faptul că, pentru prima dată iarna aceasta, Ucraina nu a consumat gaze importate din Rusia a fost descris de Nuland drept o mică minune. Iar succesele, oricât de mici, întăresc speranța că reformele vor reuși.
We continue to believe that 2016 can and should be.
Credem în continuare că 2016 poate și trebuie să fie anul când Ucraina va scăpa de alianța ticăloasă între banii murdari și politica murdară care i-a jefuit pe ucraineni vreme îndelungată.
A mai spus Victoria Nuland în Comitetul pentru Relații Externe al Senatului Statelor Unite.
Mulțumesc, Alexandru.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Veche noțiune și sintagmă în România, rezistența prin cultură, era evocată patetic într-un eseu transmis clandestin pentru a fi publicat în Occident în 1984 de către scriitorul Dorin Tudoran. Acesta observa atunci, în plin regim ceaușist, în textul său de ruptură definitivă cu regimul, intitulat interrogativ Frig sau frică, că, îl citez, rezistența prin cultură, ea singură, nu mai poate fi nici plauzibilă, nici măcar profitabilă. A continua să reziste doar prin a face cultură înseamnă pentru intelectualul român de azi să piardă ultimul tren. Era un îndemn deschis la dizidența politică și manifestarea unei opoziții active față de regimul comunist. La distanță de câțiva ani buni, imediat după 1989, când intelectualitatea română începea să se justifice și să-și explice atitudinile sub comunism, criticul Mircea Iorgulescu aducea și el în discuție sintagma într-o convorbire cu Elena Ștefoi, publicată în săptămânalul Contrapunct și intitulată „Dacă în decembrie 89 aș fi fost în România, aș fi făcut politică, nu literatura”. Colegul nostru de la Europa Liberă observa că în anii de regim ceaușist, îl citez, energiile noastre protestatare, atitudinile civice și situarea în istorie s-au exprimat aproape exclusiv în forme artistice și culturale, printr-o deviere integrală a substanței. Mircea Iorgulescu relativiza așa numita rezistență culturală, spunând, scrisul pieziș, scrisul aluziv, scrisul cu fitile, scrisul pe dedesubt ar fi, nu-i așa, dovada categorică a minunatei noastre rezistențe prin literatură, a tuturor și a fiecăruia în parte. Ori, indiferent de valoare artistică, absolut orice text literar este interpretabil. Ambele citate sunt partea unei ample discuții despre substanța și semnificația fenomenului românesc denumit rezistență prin cultură sub regim comunist, materia unei cărți de mare interes atât la București cât și la Chișinău, apărută recent sub semnătura lui Gabriel Andreescu. Cunoscutul militant pentru drepturile omului, ulterior devenit eseist și, pentru mulți, după studiile sale aprofundate în arhivele CNSAS, un extrem de incomod istoric al culturii politice recente românești, își intitulează studiul Existența prin cultură, cu subtitlul lămuritor Represiune, colaboraționism și rezistență intelectuală sub regim comunist. Gabriel Andreescu face o incursiune exhaustivă prin ceea ce denumește turnul Babel al opiniilor despre rezistență, colaboraționism și represiune. Autorii săi de referință sunt însă cei care neagă sau discută critic atitudinea de opoziție a intelectualității române bazați pe fapte și cu o privire limpede. Între ei, pe loc de frunte, se află Monica Lovinescu și Virgilie Runca, prin textele lor de la Radio Europa Liberă și prin două cărți considerate de referință, cercetătoarea americană Catherine Verdery și Vasile Igna. Gabriel Andreescu se pronunță pentru o altă punere în pagină a fenomenului, vorbind de o existență prin cultură, prin nișe culturale, mai curând decât o rezistență, și pledând pentru o separare a rezistenței prin cultură de rezistența politică a creatorului. A scrie și a publica o lucrare respinsă pentru conținutul ei ideologic, nu doar estetic, înseamnă simultan rezistență prin cultură și rezistență politică, spune el. Arta autentică nu poate reprezenta rezistență prin cultură atâta timp cât autenticitatea nu înfruntă limitele estetice acceptate de un sistem totalitar. Concluziile lui Gabriel Andreescu sunt ferme. Literatura obsedantului deceniu nu este nici exemplu de rezistență culturală, nici de rezistență politică. Formula artistică specifică, ca și conținutul, fuseseră de la început acceptate. La noi, mai spune Gabriel Andreescu, opera politică nu s-a suprapus de la egal la egal cu cea culturală. Romanele scoase din țară fără autorizație pentru a fi publicate în străinătate trecuseră mai întâi pe la editurile românești, unde au fost refuzate. Chiar dacă se dorea o critică a regimului, acestea, și citate sunt Biserica Neagră a lui Baconski, Ostinato și Ușa ale lui Paul Goma și Le Scond Messager a lui Bujor Nedelcovici, acestea suportaseră deja cenzura interioară a scriitorului care dorise să dea o șansă minimă cărții sau să evite acuzarea de activitate politică ostilă. Între concluziile notabile ale autorului este și aceea că, îl citez o ultimă oară, specificitatea cazului românesc este inexistența autorilor care să fi scris cărți explicit anticomuniste împotriva autorităților atunci la putere, în timp ce ei se aflau în România, cum s-a întâmplat în Iugoslavia cu Milovan Gilas, în URSS cu Alexandru Solzhenitsyn, Václav Havel în Cehoslovacia și omologilor în Polonia și Ungaria, etc.
A fost Victor Eschenazi, o nouă rubrică de cultură și politică, săptămâna viitoare, miercuri, la Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București? Aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Fondul Monetar Internațional a găsit guvernul de la Chișinău cu lecțiile încă nefăcute. Un nou acord este o necesitate, dar încă nu sunt îndeplinite condițiile. De acordul cu fondul se leagă de altfel și acordarea unui ajutor nerambursabil din partea României. Sebastian Rusu scrie în Adevărul despre toate acestea, citând pe larg din declarațiile șefei misiunii femei la Chișinău, Ivana Vladkova-Holar. Sunt reamintite așteptările Organismului Financiar Internațional și pentru care s-a dat ca termen limită luna mai. Ar trebui finalizat auditul băncilor cu probleme. Ministrul de Finanțe trebuie să elaboreze politica bugetar-fiscală pentru 2017 și să proiecteze soluții pentru reducerea șomajului, care a depășit în ultimul trimestru al anului trecut 4%. Dacă se îndeplinesc condițiile, guvernul lui Pavel Filip ar putea încheia un nou memorandum de împrumut în toamnă, iar prima tranșă de bani ar putea să intre în luna decembrie. Se arată în acest articol din Adevăr. Arman Goșu dedică în revista 22 o analiză deciziei Curții Constituționale Republicii Moldova de a se reveni la alegerea prin vot direct a președintelui țării. El nu se oprește atât la implicațiile politice în legătură cu scrutinul, ci semnalează deciziile în zigzag ale Curții Constituționale, unde, scrie Goșu, singura certitudine este incertitudinea. Recenta decizie a corectat o modificare dispusă în anul 2000, prin care șeful statului a ajuns să fie ales de către Parlament. Curtea a mai decis însă acum și o modificare a prevederilor Constituției, care nu mai înseamnă simpla revenire la anul 2000. Vârsta minimă a candidaților la prezidențiale a crescut de la 35 la 40 de ani și toată lumea știe, susține Goșu, că este dintr-un motiv precis. Favoritul în sondaje, Renato Usatăi, nu a împlinit încă 40 de ani. Și totuși, tot în plan politic se va înregistra seismul. În noul context, partidele care alcătuiseră de bine de rău în perioada protestelor un bloc unit pe o singură idee, e drept, era vorba de ura față de Vlad Plahotniuc, se vor concura acum urât în campanie, adică exact ce își dorește Plahotniuc. Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale de la Chișinău, devine astfel, cităm din articolul lui Goșu, bomba detonată de controversatul oligar. Și la București, presa și mediul politic fierb în urma deciziei Curții Constituționale a României de a scoate din ecuație, în alcătuirea dosarelor penale, Serviciul Român de Informații, cam singura instituție abilitată și echipată să facă interceptări telefonice, filaje, să folosească martori sub acoperire. Dan Tapălaga reanalizează subiectul pe site-ul Hot News. El ajunge la concluzia că o idee generoasă a fost aplicată dezastruos. Ideea era ca SRI să se ocupe numai de ceea ce ține de siguranța națională și să o facă sub control civil. E ceea ce tot declară președintele Curții Constituționale că s-a dorit. În realitate, arată Tavalagă, riscul de blocaj pe care l-ar fi adus intrarea în vigoare de azi pe mâine a noilor reglementări a trebuit corectat într-o ordonanță de urgență. Ea dă voie temporar SRI să continue în tocmai ca înainte. Însă, nu doar atât. Acum are voie să decidă direct și când se declanșează urmărirea penală și, de asemenea, să dispună arestări. Nu mai lipsește, scrie Dan Tapălaga, decât ca ordonanța de guvern să fie și ea respinsă de Curtea Constituțională. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Dușceac vă prezintă Gazeta Basarabiei.
În articolul editorial intitulat Alegeri prezidențiale directe, un vis devenit realitate, subsemnatul efectuează o trecere în revista principalelor semne de întrebare care și-au găsit ecoul în sânul opiniei publice. Referindu-se la perspectiva următoarelor câteva luni, autorul notează: vom asista fără îndoială la o regrupare a forțelor politice de pe toate segmentele șichierului politic. Totodată, alegerile prezidențiale vor fi în măsură să schimbe lucrurile în direcția bună, doar în situația în care acestea se vor desfășura în condiții de maximă transparență, legalitate și egalitate pentru toți concurenții. Doamna Ecaterina Deleu, doctorandă la Academia de Științe a Moldovei, ne prezintă un amplu material referitor la conferința internațională Migrație, diaspora, dezvoltare, noi provocări și perspective. Un alt spectru de probleme îl constituie perspectivele integrării migranților reîntorși în Republica Moldova, precum și lipsa unor acțiuni de sprijin a copiilor reveniți din migrație în procesul de integrare în școală.
Cu Gazeta Basarabiei se încheie și emisiunea din această seară. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.